Velkommen til dagens episode. I dag skal vi dykke ned I tema som har preget norsk arbeidsliv de siste årene, innleiereglene som ble innført I 2023. Reglene ble laget for å styrke faste ansettelser og hindre sosial dumping, men mange hevder at de samtidig har skapt store utfordringer for næringslivet og ikke minst for offentlige prosjekter, særlig innen IT og teknologi. Med oss I studio har vi to gjester med ulike perspektiv på dette, Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant for Venstre, rett fra Vestlandet og en aktiv Arendalsuke. Du har bakgrunn som ordfører I Eid kommune. Du aktiv I nærings- og arbeidslivspolitikken og vært en tydelig stemme I debatten på hvordan innleiereglene påvirker både små og store virksomheter. Særlig opptatt av hvordan politikken skal legge til rette for vekst, fleksibilitet og innovasjon, samtidig som arbeidstakerne ivaretas.
Takk for det. Det høres ut som en meget presis beskrivelse av hva Venstre jeg står for. Så kjekt å være.
Så bra. ChatGPT der.
ChatGPT var med på den. Vi har litt om deg og Steinar. Steinar Hansen, leder I IT-konsulentselskapet J-Pro. Du representerer bransjen som kanskje mer enn annen har merket konsekvensen av innstrammingene. Med mange års erfaring fra konsulentmarkedet og samarbeid med offentlig sektor, så kan du gi oss en innsikt I hvordan reglene oppleves fra innsiden, og hvilken praktiske følger de har hatt både for prosjekter og konsulenter.
Vi jo 70 konsulenter, og vi selger jo da naturlig nok til ganske mange kunder, offentlig sektor, primært offentlig sektor, og så noe privat, og vi blir jo påvirket I relativt stor grad av disse reglene. Så jeg synes jo det noe ordentlig rakleverk og noe herk som de kunne holdt seg langt unna å gjøre noe med, fordi det totalt unødvendig ekstra byråkratisering.
Ikke sant? Og det håper vi kommer tilbake til. Vi, I løpet av episoden skal vi prøve å komme litt inn på hva de nye reglene faktisk innebærer, litt hvordan de har slått seg ut I praksis, både politisk og I konsulentbransjen. Litt kanskje også innen EU og EØS har sagt om innstrammingene og ikke minst hva som kan være veien videre for å finne en bedre balanse mellom trygghet og fleksibilitet. Så da kommer vi oss I gang og setter oss ned her, så skal vi prøve å rydde litt plass både til politikk, praksis og fremtiden til innleiereglene I Norge. Så Alfred, du på Stortinget og har vært tett på arbeidslivspolitikken. Hvis du skulle oppsummere, hvorfor mente regjeringen og Stortinget at det var nødvendig å stramme inn innleiereglene I 2023?
Altså, bakgrunnen for den innstrammingen som kom, det var jo tilstander vi så I særlig byggebransjen I det sentrale Oslo-området. Og en kultur der som jeg tror nok det rett å kalle sosial dumping, stor grad av utenlandsk arbeidskraft som kom, hadde arbeidsforhold, lønnsforhold som ikke var tilfredsstillende, og som også utkonkurrerte da, den norske organiserte bygg- og anleggsbransjen. Så det var etter mitt syn og Venstres syn et reelt problem å gripe tak I og rett å prøve å gjøre noe med. Men problemet da, som vi helt sikkert kommer tilbake til, jo måten den gjorde på. Det litt sånn, det her, altså hvis det verktøy du har I en hammer, så bruker du hammeren på absolutt alt, uansett om det spikeren
skal gjøre. Men det var jo regler for behandling av arbeidstagere som eksisterte allerede. Altså, bare for å ta min tese sånn tidlig her, fordi jeg jo av den oppfatning at veldig mye hadde blitt gjort hvis regjeringen bare hadde giddet og gitt nok penger til arbeidstilsynet til at de kunne ha fulgt opp de reglene som allerede var. Og jeg har jo av den oppfatningen at disse reglene til en viss grad ble innført for at de skulle bare slippe å gi budsjetter til arbeidstilsynet, og I stedet for så har de gjort da masse endringer som da har hatt store samfunnsøkonomiske kostnader for resten av næringslivet, men det koster jo ingenting på budsjettet til staten, altså ingenting på statsbudsjettet. Det da en av mine hovedteser da, for hvorfor disse her endringene har blitt innført I det hele tatt.
Altså det nok meget godt mulig det et poeng I men uansett så jo poenget at det var et reelt problem I byggebransjen og det tror jeg er viktig å slå fast. Og så kan det godt hende at du har rett i det, at med sterkere midler på oppfølging så hadde du følt opp. Men uansett så er i hvert fall poenget at det som da kom av et nytt regelverk, det har rammet på en helt i hvert fall et venstre sitt syn, og som vi deler fullt ut med IT-bransjen og mange andre, måten det har slått ut på har vært helt fullstendig uakseptabelt, og ikke bare for bedriftene og konsulentene og de personene som blir rammet, men det er også samfunnsmessig ekstremt uheldig og har store skadevirkninger det som nå har skjedd.
Ja, og nå når vi er inne på deg, Steinar, du er jo leder for Tripro, som vi nevnte tidligere, og jobber tett på IT-prosjektet for offentlig sektor. Hvordan opplevde dere at disse reglene traff da de kom?
Altså det aller første som vi merket, det var jo at det ble veldig mye usikkerhet. Og da når det er usikkerhet og nøling, så blir det veldig fort til at ting blir utsatt. Og dermed så falt jo etterspørselen etter forskjellige IT-prosjekter. Og så er det alltid vanskelig å si, hva er det den eneste faktoren? Det var jo også noe sånn økonomisk verdensbilde ting samtidig, så det, men det jeg tror, det var en viktig faktor, og jeg har jo hørt i mange sammenhenger fra kunder at det har brukt mye tid på disse tingene, altså. Mye tid på å liksom forstå reglene, tolke reglene, og ikke minst så er det jo veldig mange forskjellige tolkninger av de samme reglene. Så forskjellige offentlige etater som NAV og Skatteetaten og Digitaliseringsdirektoratet, de har jo gjerne forskjellig tolkning. Og det er jo også interessant. Da forteller det meg også litt om håndverket i den regelimplementasjonen fra Stortinget sin side, liksom, at når det er så vanskelig å tolke de reglene de faktisk har lagd, så er kanskje ikke de reglene superbra lagd heller.
Nei, altså det er riktig, og når jeg ble opps på denne saken, nå er det alltid vanskelig å huske, men det var jo på det tidspunktet i det reglene holdt på å bli innført, så ble vi på Stortinget kontaktet både av IT-konsulenter som holdt på å bli rammet, og av firma som var bekymret. Men det var en god stund ganske vanskelig å jobbe med det politisk, fordi ingen helt ville stå frem og snakke om det. For alle håper at det her løser seg, og var redd for at hvis vi begynner å lage bråk om det, da låser frontene seg. Og det må jo, altså, og det på en måte alle sa var at det her er jo så hål i høyde, så idiotisk, at det må jo være bare en misforståelse. Det må jo tross alt bli ryddet opp i. Og det er helt rett, hva firma i den bransjen her som opplevde, tror jeg, en å snakke med, så han hadde fått 5 ulike svar i løpet av en måned fra ulike offentlige instanser på hvordan han skulle tolke reglene. Så det var en periode dette var, er også veldig vanskelig å jobbe med politisk. Ja, fordi det var på en måte for dumt til at du kunne tro det var sant, og ingen ville egentlig stå frem og fortelle historien.
Altså, jeg har jo også sett at altså, utgangspunktet her er jo regjeringens tilsynelatende bekymring for arbeidstakerne. Og de innfører noen regler som da rammer en sektor som har i hvert fall 100.000 arbeidstakere, hvor ingen noensinne, altså som jeg kjenner til, da, har bekymret seg for arbeidsvilkårene til de arbeidstakerne i den bransjen. Og når, når vi snakker om en arbeidstakersektor på 100.000, og bygge- og anleggsbransjen kanskje er 250.000, så det er liksom ikke den helt enorme forskjellen, hvor reglene overhodet ikke passer for IT-sektoren, så er det jo en veldig, det er et veldig merkelig regelsett å innføre for å oppnå noe som det ikke, du ikke trenger.
Ja, pluss at det som gjorde det ekstra merkelig er jo at det er jo også sektorer som faktisk har unntak for innleggereglene. Landbruket har et unntak, helsesektoren har et visst unntak. Så det er på en måte nok en bransje som kanskje ligger tett opp til Senterpartiet og Arbeiderpartiet sin interesse som har fått unntak, men denne bransjen her var på en måte den, det var i hvert fall min oppleving at for regjeringen var den her, det var helt interessant.
Litt sånn, vi kan fortsette å snakke litt mer om reglene, men det var en intensjon her, og så er det en virkelighet. Alfred, hensikten var å styrke faste ansettelser og hindre sosial dumping. Synes du intensjonen har slått ut slik dere ønsket?
For det første, vi i Venstre ønsker jo ikke dette regelverket, så vi har aldri ønsket det. Men om det har slått ut slik regjeringen ønsker, nei. Når det gjelder de sektorene som en ønskte å løse problemet for, byggesektoren og andre, Så det ikke noe jeg har sett så tyder på at du egentlig har fått gjort noe av betydning der. Og når det gjelder det vi her sitter og snakker om, nemlig IT-konsulenter, eller konsulenter i ganske vid forstand, for det gjelder ganske mange andre yrker og arkitekter, design i bred forstand, så var det jo aldri noe problem med sosial dumping i utgangspunktet. Og dermed er det jo naturlig nok ikke noe problem med sosial dumping etterpå heller. Så det blir jo helt absurd. Du har på en måte prøvd å løse et problem som ikke eksisterte. Og så går du etterpå og sier at, ja, men så her, nå er det ingen sosial dumping, så da har vi løst problemet. Nei, for det var ikke noe problem i utgangspunktet heller. Men tvert imot så har du, det du har oppnått, det er å gi en masse flinke folk et yrkesforbud for den måten å organisere livet sitt på som de selv har ønskt, nemlig å være fri, sin egen sjef, kunne gå inn og ut av prosjekt, bo der du vil i landet, ha en fleksibel arbeidshverdag. De har ønsket det selv, og nå har du gjort det vanskeligere. Det er det du har oppnådd, og det er jo helt tullete, for å si det forsiktig.
En av de der tingene som da har dukket opp, det er jo disse kravene for å være registrert som bemanningsforetak, som Arbeidstilsynet da har for eksempel noen krav til arbeidskontrakter. Og jeg fikk jo da et sånn trivelig brev fra Arbeidstilsynet som jeg mottok den 17. juli med krav om svar innen 31. juli, som også var interessante datoer, synes jeg, hvor da det sto at arbeidskontraktene deres, som jeg har sendt inn, er ikke bra nok, så dette dere må fikse på. Det må stå hva som er fra og til arbeidstid, og det må stå når i løpet av arbeidsdagen man skal ha sin halvtimes arbeidspause. Og dette må også fikses innen 31. juli, og det er jo, for det første så er jo det helt meningsløst, for det er jo, vi bryr oss jo ikke om når folk jobber, altså de skal jobbe en normal arbeidsdag, det, vi bryr oss heller ikke om når de tar sin pause, men det er sånne, sånne ting som da disse reglene plutselig innfører noen sånne krav til formaliteter, og det er to eksempler, altså det er jo mange andre ting de krever også, men og det, så det, nå må det sies og innrømmes at jeg sendte inn den arbeidskontrakten vi da nå har, ikke den som jeg sendte inn til Arbeidstilsynet noen et år, halvannet siden, og den gikk gjennom da, men den inneholdt jo ikke de tingene som de påstatte den skulle inneholde, så det er også interessant.
Men Steinar, fra ditt ståsted, opplever du at reglene faktisk har bidratt til mer trygghet for arbeidstakere, eller har det først og fremst skapt usikkerhet i prosjektene?
Ja, det har jo aldri vært noe problem med trygghet for arbeidstagere i vår bransje. Jeg tviler rett og slett på at det har skapt noe mer trygghet for arbeidstagere i byggebransjen også. Fordi altså, alle de som da jobbet på innleieforhold i byggebransjen, de jobber vel nå på entrepriseforhold i stedet for da, og gjør egentlig akkurat det samme for akkurat de samme menneskene. Og så er det bare noen sånne der formaljuridiske forskjeller som de ikke bryr seg om i praksis. Og derfor så er det vel svært lite man ser til noen sånne der faktiske endringer i arbeidslivet også, så det er og for og sånn i sett fra kundeståstedet, så har det jo absolutt ført til masse ekstra trøbbel. Og det momentet at nå sitter jo egentlig da fagforeningsrepresentanter hos kunden, og har vetorett over hva kunden skal holde på med, og det kan det jo godt være at fagforeninger som LO er svært godt fornøyd med, men jeg synes jo det er litt merkelig da. Og jeg registrerte, altså ja, til en viss grad så registrerte jeg det, men at det liksom blir ikke veldig klart for meg når disse reglene blir innført, at det ville være konsekvensen. Nei. At fagforeningsrepresentanten har satt med veto.
Nei, har du noen kommentarer rundt det?
Nei, det var overhovedet ikke fremme i den debatten der, men altså mitt inntrykk er at saken helt fra starten av, altså dette var en sak som ble drevet gjennom av LO, at dette nye regelverket skulle på plass. Så det var nesten en sånn skinnprosess i Stortinget, og regjeringen visste det hadde flertall, for SV og Rødt støttet det. Så dermed var ikke noen egentlig grunn til å prøve å drive veldig mye politisk arbeid på det heller. Så dette ble bare kjørt igjennom, og med de tette bandene vi vet er mellom LO og Arbeiderpartiet, så dette var en av de symbolsakene som LO hadde kjørt på i valgkampen, og som lå der, og så den politiske prosessen rundt dette her var overhodet ikke god i det hele tatt. Og det viser seg jo også, når denne saken om siden begynner å komme opp på bordet politisk da, så hadde jo både jeg på vegne av Venstre og Anna Molberg på vegne av Høyre, det var stort sett vi som jobbet med den da. Vi hadde jo utallige både skriftlige spørsmål, hadde arbeidsministeren i spørretime, og særlig altså når arbeidsministeren må stå i Stortinget i spørretime og svare på dette her, så var det åpenbart for meg at arbeidsministeren heller skjønte ikke konsekvensen av dette her. Jeg spurte om blant annet en gang, hva råd vil du gi da til de selvstendige IT-konsulentene som nå lurer på, nei, det var ikke det jeg spurte om, jeg spurte hva råd vil du gi til offentlige oppdragsgivere som nå lurer på, skal de avslutte kontrakter med uavhengige IT-konsulenter og bare stoppe det, eller skal de fortsette som før? Og da sa hun, nei, mitt råd til deg er at de skal fortsette som før, for det har aldri vært meningen at det skal være noen endringer i hverdagen for de IT-konsulentene vi har snakket om.
Det hadde vært meningen, men det var jo det som var praksis. Det hjelper ikke hva de har lyst til at reglene skal bety når de betyr noe helt annet.
Nei, og så sitter jo da en offentlig etat og sier, ok, det sier statsrådet spørre til meg, men samtidig sier regelteksten det. Og arbeidstilsynet spør seg det. Ja. Skal vi da si, nei, vi dritter i arbeidstilsynet, sier for noen har sagt. Altså, det blir uansett en helt umulig situasjon å forholde seg til.
Vi kan ta lite sånn her politisk sidespor, for hvis det blir fortsatt rødgrønt flertall nå i høst, så ser det jo veldig ut til at Arbeiderpartiet da kommer til å trenge rødt for å få flertall. Mm. Og da vil jo de trekke hele politikken enda lengre til venstre. Mm. Rødt har jo for eksempel sagt at de ønsker at det skal være et generelt forbud mot innleie av konsulenter i offentlig sektor.
Ja.
Og jeg har jo vanskelig for å tro at de kommer til å få gjennomslag for det, men hva tror du kan være konsekvensen da av en slik dreining mot venstre?
Nei, jeg tror du har helt rett i det du sier, og det har fått forbløffende litt oppmerksomhet så langt i valgkampen, for i dag er i hvert fall Rødt ikke i noen maktposisjon med dette valget. Er det helt rett som du sier, blir det trøgnet flertall, kommer Rødt på vippen. Og et interessant poeng der da er jo at det Arbeiderpartiet var veldig sånn tydelig på er at Rødt skal ikke få innflytelse på skattepolitikken. Det er det vår sånn beinhare på. Men ok, la oss tro deg på det da. Det betyr at Rødt må få gjennomslag på andre områder som er viktige for deg. Og da vil dette med vi nå snakker om arbeidslivspolitikken være typisk et område der som er viktig for Rødt, og som også har ganske mye backing i LO, som er tett på Arbeiderpartiet. Så jeg tror du har helt rett i det, at med et nytt rødgrønt flertall er det ganske store sjanser for at du får ytterligere innstramming i arbeidslivspolitikken, og spesielt det som går på innlegget.
Ja. Men tror du Rødt egentlig forstår hva det er de ber om i
Nei, det, eller tror, jo, men altså, jeg tror nok Rødt er på en måte litt mer rett frem. Altså, de ønsker seg ideologisk sett et arbeidsliv der det er fast ansettelse, offentlig sektor er størst mulig, mest mulig privat ut. Så der er det på en måte regnere. De bare vil ikke ha det sånn.
Privat og offentlig, ja, men fast ansettelse, fordi altså, alle arbeidstagere i vår bransje har jo fast ansettelse.
Jo, men du må huske på at dere er ikke til å stole på, ifølge Rødt. Altså, dere er noen suspekte greier, og altså, ja, nei, det der går rett og slett ikke hjemme hos Rødt, altså, her er noen ideologisk forskjell.
Men la oss gå litt videre, dere. Offentlig sektor og digitalisering, tenkte jeg var neste tema. Steinar, hva dine tanker om digitalisering i offentlig sektor, og hvordan mener du innleiereglene påvirker dette?
Det er jo, som alle sier, veldig mye viktig arbeid som skal gjøres innen digitalisering av offentlig sektor, og vi jobber med mange av de prosjektene som er av de viktige sakene. Og disse reglene, det gjør jo ting bare vanskeligere. Det bidrar jo ingenting for noen som helst. Det bidrar ikke til arbeidstagerne, det bidrar ikke for oss som arbeidsgivere, det bidrar ikke for de som gjør innleie. Det bare gjør alt vanskeligere. Og når regjeringen da skryter av at de jobber for å redusere byråkratiet i det norske næringslivet, eller for det norske næringslivet, så kommer de med sånne ting som dette er sånn, som er liksom stikk motsatt. Det lager massive mengder med byråkrati som er totalt unødvendig, og det reduserer i ytterste konsekvens konkurranseevnen til norske næringslivet.
Mm.
Det, ja, det I alle fall to ekstremt problematiske effekter for offentlig sektor av det som nå skjer. Det ene jo at altså, hele grunnideen med innleie av IT-konsulenter å kunne kjøre opp kapasiteten I perioder for å få gjennom, fordi at typisk utrulling av store IT-prosjekt ikke noe du har på et flatt nivå hele tiden. Det I sakens natur at det kjører du knallhardt på I en periode. Forhåpentligvis blir du ferdig med de fasene, kan gå ned igjen. Altså, det at du har mulighet å sette på ekstra kapasitet, og så kan gå ned igjen, I stedet for å måtte tilsette og bemanne opp og bemanne opp og bemanne opp, det jo selve grunnideen hvis du skal lykkes med digitalisering. Ja, og det andre problemet her, det jo at det, vi snakker jo her om yrkesgruppen som der det mangel på folk, mangel på kompetanse, ikke sant? Altså, vi må på en måte liksom fra samfunnets side utnytte kompetansen til disse folka så godt som vi kan. Og det klart at hvis vi nå har laget oss et, eller vi har nå laget oss et system der vi egentlig sier at IT-konsulenter skal fast ansettes hos en offentlig arbeidsgiver eller en privat arbeidsgiver I stedet for det som også har vært den store fordelen med systemet vi har hatt, at den kan bruke den smarte hauda til disse folka veldig på mange oppdragsgivere, bruker det der kapasiteten etter hver tid. Det betyr at vi samlet sett får gjort mye mer digitalisering.
Jeg tror jo, altså, min, det jeg ofte sier at det liksom tre grunner til at man leier inn IT-konsulenter. Det ene kapasitet, som man sier. Det andre å ha fått tak I kompetanse man ikke har selv. Og så det tredje for å få noen friske øyne på ting. Så alle de tre faktisk viktige I min erfaring. Da. Så det mye... Det mye som da går bort når man legger på disse reglene, som du sier.
Og litt sånn, siden vi inne på dette her, dette jo et åpent spørsmål til dere begge, dere var først med at Mølla her, men hva tenker dere om faren for at regelverket hemmer innovasjon og tempo I digitaliseringen?
Jeg tenker det en kjempestor fare. Jeg redd vi allerede begynte å se det på det. Og utfordre, altså, og nå vi jo mer avhengige av tempo på digitalisering enn noensinne. Altså med KI-revolusjonen så skjer nå med og det blir skalert opp og tempo øker I landet rundt oss. Og til nå har vi jo, altså vi har lenge snakket om at vi kommer til å få mangel på arbeidskraft I fremtiden I Norge. Og vi trenger flere folk I helse og så videre, men de neste fire årene kommer vi til å begynne å se det I praksis. Nå går vi fra at det noe vi snakker om til at det kommer til å bli et reelt problem å få tak I folk. Så jeg tror at dette faktisk ganske kritisk å få løst opp I og få gjort noe med.
Jeg ser det jo allerede, altså både I form at det går tregere å få startet opp prosjekter, og det gjør, altså offentlig har veldig mye vanskeligere for å få inn de folkene som de trenger, som du sier. Nå tror jeg at det som kommer til å skje vil jo være at folk tilpasser seg I større grad, og da vil du si at du lager entrepriseavtaler I stedet for sånne innleieavtaler som igjen da innebærer at det, altså det vil I realiteten ikke være noen forskjell, akkurat som I tømmer- eller byggebransjen så vil det da være sånn I IT-bransjen også man gjør tilpasninger som ikke vil føre til at du, de samme menneskene sitter og gjør akkurat det samme egentlig med de samme menneskene rundt seg, men det bare sånne formale juridiske forskjeller som da så de der uten å gi noen gevinst for noen parter, egentlig. Så det kanskje potensielt økt medlemsandel I LO, det kanskje det eneste fordelen jeg kan se for meg.
Men hvis vi går litt videre her, det jo å skille mellom bemanning og spesialistkonsulenter. Det jo et sært punkt I denne innleieregelen. Steinar, hva dine øyne den I dine øyne den største forskjellen mellom å leie en via bemanningsbyrå og engasjere en IT-konsulent som leverer spesialistkompetanse?
Det jo ikke noe egentlig forskjell, synes jeg. Det jo en, en IT-konsulent jo en spesialist. Man sies at det unntaket som jo da IT-bransjen klarte å få inn, det har jeg aldri sett blitt brukt I praksis. Ja. Mm. Fordi det, det ingen som noensinne tør å bruke det, fordi det, det så snevert. Mm. Så, mm. så det spesialistunntaket egentlig verdiløst. Det kan jo være at noen har klart å få det til, men jeg, altså med store offentlige etater så har jeg aldri sett at det har blitt brukt.
Mm.
Så det jo også en interessant erfaring.
Ja, og liksom til deg, Alfred, skille mellom bemanning og spesialistkonsulenter noe politikerne burde tydeligere sterkere regelverket? Eventuelt hvorfor, hvorfor ikke?
Nei, altså fra Venstres synspunkt var hele dette nye regelverket som kom en tabbe og en feil for å si det veldig enkelt og jeg, altså min refleks at jeg litt redd, det litt sånn hvis du nå skal begynne, du har laget deg på en måte en kladdeis av et regelverk som rett og slett dårlig og mitt enkle svar, Venstres svar, at vi må få vekk det regelverket, ikke begynne å prøve å flikke på det for å gjøre det litt bedre, for igjen problemet da at dess mer definisjoner du prøver å legge inn I det dess mer vanskelige grenseoppganger skaper det og jeg tror du har helt rett, altså, og særlig offentlige oppdragsgivere som vi jo mye snakker om her vil jo alltid ønske å være på den sikre siden Altså, de vil på en måte ikke teste ut og prøve seg fram. De vil være på den trygge siden. Så
de derfor... veldig opptatt av å gjøre ting riktig.
Ja, ja, ja. Og det også et problem. Det også et problem som vi nesten kunne fortjent I en episode. Da. Altså, vi har et omstillingsbehov I offentlig sektor, som en sektor som mer opptatt av å gjøre ting riktig enn å gjøre de rette tingene. Mm. Fordi det logikken I hele systemet. Ja. Ikke sant? Så det liksom noe av det offentlige sektors store utfordring akkurat nå. Da. Men da det I hvert fall sånn at dess mer komplekst vi regelverket, dess verre det å få til de omstillingene. Så jeg tror bare vi må rydde dette her enkelt og greit.
Hva med da, det var vel en av fagforbundet som kom og kommenterte at hvis det ble noe justering på det der innleieregelverket, eller arbeidsmiljøreglene, hva vil han sa, så vil det bli streik.
Ja, det jo helt sikkert en fare for det altså, men altså det tror jeg nå en fight en måte, altså, for dette jo politikk. Ja. Dette politikk, og streik et lovlig virkemiddel, det må en gjerne gjøre, men det ikke sånn at en trussel om streik kan gjøre at en ikke politisk gjør ting en mener rett. Så jeg tenker at det får en bare ja, det får en bare gjøre.
Jeg tenker jo også at fordi jeg tror jo han siktet til innleiereglene, og jeg har vanskelig for å forstå at de reglene vi hadde før var så forferdelige, at å nei, dette her jo noe av det forferdelig grusomt at det må streike for hvis vi hadde fått tilbake de reglene.
Men nå, vi har vært diskutert litt, men mener vi at da, vi har fått flere faste stillinger av den endringen?
Jeg har ikke sett statistikken, men jeg tror nok at hovedeffekten av det at du har fått nye måter å føre kontrakter på og gjøre det på at du har fått dette veldig mye byråkrati det, så tror jeg nok det en effekt, men det kan være interessant å høre hva du mener om, at en god del av de som tidligere var selvstendige konsulenter, drev sitt eie AS, drev sitt eie foretak, har valgt å bare avslutte den virksomheten eller legge den på is og gått inn I et større, I et tilsettingsforhold. Det tror jeg nok en reell effekt.
Ja, der har jeg jo litt erfaringer, og de har ikke... altså, det finnes jo noen eksempler på at de to har slått seg sammen, eller flere har slått seg sammen, absolutt, og noen har startet steder. Men det som jeg tror de aller fleste har gjort, det tilpasninger, da. Så der det kona, eller sønn, eller noen som har fått seg ny jobb. Som arbeidsgiver
Så,
og det tror jeg det finnes veldig mange eksempler på og det vil jo si at sånn der rent statistisk så vil de da plutselig bli registrert som faste stillinger da men det jo ikke noe reell endring der heller så det også litt sånn der skummelt I forhold til statistikken da kommer, nå kommer da sikkert statistikken på et tidspunkt og så kommer de og sier at å ja, men se, det blitt vesentlig flere faste stillinger og så det bare egentlig tilpasninger til dette tulleregelverket
Vi må litt videre Hvis vi går videre til EU og EØS og internasjonalt press ESA har slått fast at de norske reglene kan stride mot EØS-avtalen. Alfred, hvordan ser du på denne konflikten mellom norske arbeidslivsmodeller og EØS-regler?
Nei, altså, dette jo ganske sånn komplekst komplext regelverk og komplext forhold. Men du kan si grunnleggende er jo det EØS-reglene handler om, er at vi skal ha et arbeidsmarked som er der du kan jobbe på tvers av landet i hele EØS-området. Det skal være mest mulig like spilleregler, rett og slett. Og du skal ikke bygge opp særregler som hindrer noen i å kunne ta arbeid på tvers av grenser og alt som er. Så og arbeidstidsregelverket er jo noe det går, ofte går politikk i, ikke sant? Så det er jo typisk et område der ESA, som passer på EØS-avtalen, er på vakt og passer på det. Så er jo dette litt sånn komplekst, fordi at nå er jo det du forteller om her, er jo noe, det skjer i et juridisk spor, ikke sant? Altså nå får du en sånn prosess fremover, og den kan bli ganske langdryg. Jeg er ikke helt sikker på timingen på den. Typisk tar det en ganske lang tid. Der da sånn, og det, selvfølgelig det som kan ende ut av den er jo at etter en lang prosess så finner ESA at det som blir gjort er ikke i strid med ESA-regelverket, så norske myndigheter har lov å gjøre det hvis de vil. Men poenget mitt er at uansett utfaller den, så er det likevel ikke lurt å gjøre det. Altså det er jo ikke alt som er lovlig som nødvendigvis er smart. Så for meg blir dette litt sånn juridisk, altså det er litt stygt å si det, men for meg blir dette litt sånn juridisk nerdespor, og det er viktig at noen holder på med det og styrer på med det, men for meg er politikken i det viktige. Vi har litt sånn tilsvarende greier nå på en annen sak det er mye diskusjon om, rundt formueskatt. Der også, altså for meg er det en politisk sak om du skal ha det eller ikke, men der også går noen juridiske spor på om det er lov å ta det, og det er helt fair og fint at det blir testet ut, men jeg tror altså for meg som politiker så er poenget at innlegger reglene, lager rot og tull og lager problem for folk, derfor bør de vekk, uansett om ESA finner ut at de er innenfor handlingsrommet Norge har lov å gjøre i EØS-avtalen.
Og så kan det jo nevnes at det er jo ikke tilsvarende regler som dette i Sverige eller Danmark, og de har vel arbeidstagere som de også er bekymret for at skal ha det bra, og tydeligvis så har de det tilstrekkelig bra der. Så det er jo ikke et sett med regler som trengs.
Nei, det viser, jeg snakker jo ofte i festdalen om den nordiske modellen, ikke sant? Så det viser jo at den nordiske modellen kan være ulike ting.
Og så Steiner, hva slags signaler får J-Pro fra offentlige kunder? Er de redde for å inngå avtaler fordi de frykter å bryte regelverket?
Ja, det er et signal som jeg vil påstå gis, ja. Men de er, altså må sies at de er alltid bekymret for å tolke regler feil. Altså de er, en av de tingene som innkjøper i offentlig sektor er mest opptatt av, det er å gjøre ting riktig, som vi nevnte i sted, ikke sant? Ja. Og da, og de har jo masse regler å forholde seg til, de, og også sånne generelle anbudsregler, der er de også bekymret for om de gjør noe feil. Men dette her blir bare nok, altså anbudsreglene i seg selv er jo allerede komplekse. Og så kommer det da dette settet med regler i tillegg til alt annet, så kommer det sånne her regler for datasikkerhet og personvern, altså det blir jo bare en større og større og større ball med ting man skal liksom da forholde seg til, så det blir jo bare mer og mer og mer komplekst, og da tidkrevende å forholde seg til alt dette her.
Ok, nå er det siste runde litt sånn forhold til veien videre. Alfred, du har jo, vi var jo inne på dette med regelverket tidligere, så jeg tror ikke jeg trenger å stille spørsmål igjen, men vi prøver. Hvis du kunne gjort justering i regelverket i dag, og vi varetar både arbeidstakere og fleksibilitet, hva ville du endret?
Jeg ville avskaffe det nye regelverket som kom. Fordi at, altså, dette er et av de områdene der jeg mener, vi hadde i all hovedsak et veldig godt fungerende regelverk. Vi må tilbake til et regelverk der innleggeformer for IT-konsulenter rett og slett er lov å gjøre, og der vi ikke fremstiller det som et problem som må juridisk reguleres, fordi her er en mulighet for å utnytte noen. Altså dette er tvert imot, vi kommer til å trenge mer av denne måten å jobbe på innenfor IT-faget og ganske mange andre fag, hvis vi skal løse de enorme samfunnsutfordringene som står over oss med tempo i digitalisering og alt så er. Og vi kommer til å trenge masse dyktige IT-konsulenter. Jeg tror ikke noe fare for at det blir sosialt utnyttet og dumpet og styr. det kanskje en fare for at noen av de jobber fryktelig, fryktelig mye, og vi må passe litt på at, at liksom dette med arbeidstidsregler og hvor mye du skal jobbe, det er nok noe som det kan være behov for, men dette regelverket her, det er slett bare hindre flinke folk i å organisere livet sitt og arbeidet sitt som de selv vil og ønsker å gjøre, uten at du har fått et mye sin noen positiv effekt av det, og det bremser omstillingsevna i offentlig sektor i verste fall, og i nær sagt beste fall er det skaper det en, bare en masse, masse byråkrati og styr for å omgå et regelverk som bare er dumt.
Ja. Men bare skyte inn at i J-Pro så får de jo selvfølgelig lov til å jobbe så mye som de selv har lyst til og har ellers alle de rettighetene som du her snakker om. Så. Ja.
Litt snikreklame der, det er bra, Steinar. Men hvis du kunne komme deg et ønske da, Steinar, hva ønsker du aller mest fra politikere for at bransjen din skal kunne bidra effektivt inn i store samfunnsprosjekter?
Hold dere unna. Ja, det, altså, jeg har litt opplevelse av politikere innimellom at når det liksom blir fremlagt en eller annen sak, så føler de et intenst behov for å gjøre noe. Og det er slett ikke alltid du trenger å gjøre noe. Så, og når det å gjøre noe da typisk innebærer å innføre regler og byråkrati og skjemavelde som vi da må forholde oss til, vi må lære oss, og så må vi betale advokater, og så må kunden betale advokater, og så må vi svare på ting, og så må vi forklare en haug med mennesker hvordan dette her skal fungere og hvordan det skal forstås. Så dette er, alt dette her er masse tid brukt på ting som vi ellers ville ha brukt på mer fornuftige ting som er til nytte for kundene våre, for vi ønsker å gjøre en god jobb for kunden. Det er jo det aller viktigste. Vi ønsker å ha arbeidstagere som er godt fornøyd og er egentlig lykkelige, og vi ønsker å gjøre en god jobb for kunden og bidra til, og til syvende og sist bidra til at vi får et godt fungerende IT-næringsliv og effektiv samfunnseffekt av de IT-løsningene vi lager.
Bra. Så vi får håpe vi finner en balanse i disse regelverkene nå over tid. Vi sier tusen takk, Alfred, for at du deltok med oss her i podcasten vår.
Bare hyggelig. Og så er det jo viktig å huske, nå er det jo snart et valg, ikke sant? Og dette er jo sagt, det er det reelle forskjeller mellom de politiske partiene. Så det er sånn viktig å få fram. Det er ikke som sagt at alle politikere er dumme, men jeg tror dette er sak, får du et borgerlig flertall, i hvert fall både Venstre og Høyre er veldig tydelige på at dette skal fikses, og FRP kommer ikke til å legge hindringer i veien for det. Så dette er de sakene der det faktisk er reelle tydelige forskjeller mellom partiene i valget.
Ja. Nei, men bra. Og takk til deg også, Steinar, for at dere delte erfaringer og perspektiver. Vi har hørt både den politiske begrunnelsen og de praktiske konsekvensene, og tydelig at det er et tema som gikk på slutt på enda. Så takk for i dag.